Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë, sikur edhe në gjithë Ballkanin, po mbretërojnë temperaturat e larta. Është shtuar numri i pacientëve dhe janë shkaktuar zjarre. Serbia po reagon me nervozizëm ndaj raporteve Kosovë-Greqi, thonë analistët në Beograd. Pentagoni thot se ka konfirmuar vrasjen e operativistit të Al-Qaidës Muhsin al-Fadli nga një sulmajror amerikan në Siri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama ka kërkuar mbështetje nga veteranët ushtarak të Shteteve të Bashkuara për marrëveshjen atomike me Iranin, duke i sulmuar ata që ai i quajti kritik Raha Jokes, pasi disa prej politikanëve dhe ekspertëve të njëjtë dëshironin më të shpejtë të shkojnë në luftë në Irak dhe thanë se kjo do të merrte vetëm pak muaj. Duke folur më tutje mbrëm në Pittsburgh në konventën kombëtare të veteranëve të luftrave të jashtme, zoti Obama ka theksuar se ne po dëgjojmë jehon të disa politikave të njëjta dhe mendimet që në kanë dështuar në të kaluaren. Obama tha se marveshe me Iranin ofron në mënyrë më të menshur, më përgjelse për të mbrojtur sigurim kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Pentagoni thot se ka konfirmuar vrasjen e operativistit të Al-Qaidës, Muhsin al-Fadli, nga një sulmajror amerikan në Siri. Në njoftimin e mbrëmshëm të Pentagonit, të mëtutje theksohet se ai ishte vrarë më tetë korrik deri sa udhëtonte me vetur afër vendit Sarmada në Siri. Zëdhënës i Pentagonit, Jeff Davis, e ka përshkruar personin al-Fadli si lehtësues i lartë i Al-Qaidës, i cili ishte në mesin e pak liderve të besuar të Al-Qaidës, që kishte marrë informacion para prakë për sulmet e 11 shtatorit të vitit e 2001. Al-Fadli ishte caki një sulmi ajror të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara edhe në muajin shtator të vitit e 2014 në Siri. Disa zyrtarë amerikan patën thënë se ata kishin menduar se ai është vrarë, por të tjerët në vitin 2014 kishin theksuar se vrasja e tij nuk ka mundur të konfirmohej. Nga një valë sulmeve me bomba në kryeqytetin Bagdad dhe në territoret e tjera të Irakut, gjatë ditës së djeshme janë vrarë së paku 19 vetë, ka thënë policia. Këto sulme kanë ndodhur kryesisht në hapësirat e banuara me popullatë shumicë shiite. Agjencia Reuters, duke u mbështetur në burime policore dhe mjekësore, ka raportuar se në njërin prej sulmeve në qytetin qendror Tarmia, 25 km në veri të Bagdadit, nga një sulmeve të vrasës janë vrarë së paku 6 ushtarë dhe policë. Sulme ka pasur edhe në lagjen Bagdad i Ri, pastaj në Zafrania dhe në Mandali. Asnjë grup nuk e ka marrë menjëherë përgjegjësinë për ndonjërin prej sulmeve, por hapësirat me popullatë shumicë shiite dhe forcat qeveritare shpeshherë ishin në shënjestër të militantëve të Shtetit Islamik dhe të kryengretësve sunit. Forcat qeveritare të Irakut po përpiqen që këta militantë t'i largojnë nga territoret e gjëra në pjesën veriore dhe perëndimore të Irakut, që janë nën kontrollin e militantëve të Shtetit Islamik. Qindra pjesëtarë të krahut të djathtë në Ukrainë e kanë mbajtur një tubim më mbrëm në kryeqytetin Kiev, duke protestuar kundër politikave të qeverisë pas përleshjes së vdekjeprurës së ndërmjet të nacionalistëve radikal dhe policisë në pjesën perëndimore të Ukrainës. Lideri të ashtuquajturit të sektorit djathtë, Dmytro Jarosh, ka shpallur se grupi i tij do ta fillojë fushatën për një referendum kombëtar për të parë nëse presidenti Petro Poroshenko dhe qeveria e tij do të duhej të shkarkoheshin dhe të ngritej një blokad absolute kundër territorit në pjesën lindore të Ukrainës që është nën kontrolin e separatistëve pro-rus. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta tem qendrore vazhdon të mbetet formimi gjukate speciale për krimet të luftës. Nga cili këndvështrim trajtohet sot kjo çështje, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koha ditore ka vënë pas se procesi votimit të gjykatës speciale ka mbetur pengi mungesës së votave nga radhët e deputetëve të PDK-s, pasi herën e parë në kuvent amendamenti kushtetues për specialen mori vetëm 75 vota nga spaku 80 sosh sa duhen për secilin ndryshim kushtetues. Gazeta thekson më tutje se komuniteti ndërkombëtar është duke pritur nga Kosova që ta mbajë fjalën dhe ta themelojë sa më shpejt gjykatën speciale, ndërsa drejtuesit e institucioneve kosovare nuk munden të sigurojnë ndërkombëtarët se kjo çështje do të mund të tejkalohet shumë lehtë, ndonse janë zotuar se do ta përmbushin këtë detyrim. E përditshmja koha ditore rikujton se gjykata speciale e cila po kërkohet me ngulm nga ndërkombëtarët do të ketë jurisdiksion mbi krimet që pretendohet i kenë kryer pjesëtarët e UÇK-s gjatë viteve 1998-2000, të cilat figurojnë në raportin e Asamblesë së Këshillit të Evropës, autori i cilit është senatori Dik Marti. Gazeta po ashtu ka vënë dukje se Kuvendi i Kosovës pati votuar për gjykatën speciale qysh në vitin 2014, nëpërmjet të letërkëmbimit të zhvilluar mes presidentes Ativete Ajaga dhe baroneshës Katrin Ashton, të cilit autoritetet e Kosovës i kanë dhënë statusin e marrëveshjes ndërkombëtare me Bashkimin Evropian. Fatmir.
Kuptohet të tema aktuale është po ashtu edhe çështja e liberalizimit të vizave në Kosovë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Në këtë temë, Fatmir, shkëpusim pjesë nga intervista e të përditshme së zëri me Ministrin e Integrimeve Evropiane, Bekim Çollaku, i cili thotë se kosovarët që vitin e ardhshëm do të gëzojnë të drejtën në lëvizje së lirë pa viza në shtetet e zonës Schengen. Ministri Çollaku i ka thënë zërit se gjatë muajve të verës do të nënshkruat edhe marrëveshja për stabilizim asociim mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, nga e cila vendi do të ketë edhe përfitimet shumëta ekonomike. Sipas tij, MSA-ja do të ketë ndikim pozitiv edhe në rritjen e investimeve të huaja direkte, pasi që, siç thot ai, investitorët e mëdhenj nuk e trajtojnë njëjtë një vend i cili nuk ka marrëveshje me Bashkimin Evropian dhe një vend që është duke zbatuar marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë vlerësimet e gazetës për raportet e zyrës së auditorit përgjithshëm, të cilat sipas saj ndjerin në sipërfaqe elementet shumëta të keqpërdorimit dhe keqmenaxhimit të resurseve publike, raste këto të cilat mund të vlerësohen si vepra penale. Gazeta thot se duke parë rrezikun që vjen nga nxjerrja e palarave të institucioneve të zhytura në korrupsion në raportet e auditimit, partitë mëdha që kanë kapur shtetin duke dalë de facto mbi ligjin janë duke e lënë vendin pa auditor të përgjithshëm prej një viti. Pa u marrë vesh PDK-ja dhe LDK-ja se cilin militant të tyrin do t'a uli në këtë pozitë, zorë se do të ketë votim të suksesshëm në kuvend të Kosovës. Gazeta Kosova Sot thekson se për fatkeqësi dhe pse vetëm nga monitorimi i 36 institucioneve janë gjetur mbi 660 shkelje të ligjit dhe procedurave të prokurimit, numri zyrtarëve të ndëshkuar është 8 i vogël dhe i papërfillshëm.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.